раскладзе прадстаўлена планшетамі з гісторыка-біяграфічнай інфаграфікай, і гэтыя планшеты пазнаёмяць наведвальнікаў жыццём і дзейнасцю выбітных ураджэнцаў Магілёўшчыны 16-20 стагоддзяў. Сярод іх дзяржаўныя дзеячы, асветнікі, вучоныя, друкары, пісьменнікі і мастакі. Прыкметнае месца сярод іх, безумоўна, будуць займаць славутыя ураджэнцы Касцюкоўшчыны: народны паэт БССР Аркадзь Куляшоў, народны пісьменнік Беларусі Іван Чыгрынаў і заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Антон Бархаткоў. Узбагацяць планшэтную экспазіцыю разнастайныя дакументы, выданні хронік, летапісаў, краязнаўчых рэсурсаў 19 стагоддзя, навуковая настольная энцыклапедыя, навукова-папулярныя выданні пра вядомых кнігадрукароў Магілёўшчыны, літаратурна-мастацкія зборнікі пісьменнікаў, у тым ліку і кнігі з аўтографамі, і мастацкія альбомы. Аднак самыя каштоўныя ў прадстаўленай выстаўцы – гэта рарытэты з Фонду нацыянальнай бібліятэкі. І сярод іх хочацца вылучыць фундаментальную працу вобыта пісання Магілёўскай губерні, якая выйшла пад рэдакцыяй Александра Дымбавецкага ў 1882-84 гады. Менавіта па матэрыялах гэтай кнігі супрацоўнікі бібліятэкі натхніліся і пабудавалі адну з актыўнасцяў, якую мы прадставім упершыню менавіта ў Касцюковічах. Гэта настольная гульня стратэгія, гістарычны красовер, хлеб, цукар і сотня асмакоў. А яна стане жывым урокам гісторыі, дзе кожны зможа адчуць сябе рэальным землеўладальнікам канца 19 стагоддзя. Але гэта не ўсё. Рэальны землеўладальнік канца 19 стагоддзя вымушаны па ўмовах гульні, вымушаны будзе трапіць ва ўмовы 17 стагоддзя і паспрабаваць свае сілы, свой рэсурс выкласці і пражыць цэлы месяц на той бюджэт, які яму будзе дадзены. Таксама свята ў гэтым годзе прысвечана году беларускай жанчыны і юбілейным датам з дня нараджэння выбітных дзеячаў беларускай літаратуры, сярод якіх значыцца і пісьменніца, і асветніца Алаіза Пашкевіч, тётка. А і спецыяльным акцэнтам праграмы стане інтэрактыўная дзея «У гасцях у тёткі», дзе госці павільёна Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі змогуць атрымаць памятныя паштоўкі з партрэтам вядомай беларускі і таксама атрымаць рэпрадукцыі беларускіх савецкіх плакатаў, прысвечаных вобразу жанчыны. І мы запрашаем вас таксама зазірнуць у павільён рэдкай кнігі, што збудаваны будзе Міністэрствам інфармацыі. І ў гэтым павільёне Нацыянальная бібліятэка таксама прадставіць выстаўку, прысвечаную эвалюцыі кніжнай справы Беларусі. Там будуць прадстаўлены рукапісныя помнікі, старажытныя і сучасныя літаратурныя выданні.